Kumekucha Afrika.
Ujambo mpenzi msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo ya Ijumaa Novemba 29 mwaka 2024. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Sunrise Arusha, Chuchu Radio Zanzibar, Radio Malaika Lubumbashi, Radio RFM Kisangani, UBC Radio nchini Uganda, Sauti ya Mwananchi Nakuru na Lulu FM Malindi, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Katika ripoti zetu leo hii, vifo vya tukio la mmomonyoko wa udongo nchini Uganda vyaongezeka.
Na katika taarifa nyingine, serikali ya Kenya yatetea uamuzi wake wa kutafutia kazi vijana nje ya nchi. Wanaokosoa wanaeleza vipi?
Amna wasiwasi, najua wale wanaokosoa ni sawa tu, wakae nyumbani, hakuna mtu anaruhusiwa kwenda nje. Kama unakaa nyumbani una kazi na unataka kusubiri, basi kaa nyumbani.
Hizo ni baadhi tu ya ripoti utakazosikia katika matangazo yetu ya nusu saa, lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Harrison Kamau akusomee habari za dunia.
Namibia Alhamisi kwa mara ya pili imeongeza muda wa upigaji kura, huku upinzani ukilalamikia matatizo ya kiufundi yaliyozuia watu wengi kupiga kura kwenye uchaguzi huo wenye ushindani mkubwa. Wakati chama tawala kikabiliwa na ushindani mkubwa zaidi kuwahi kutokea, upinzani umeomba kusitishwa kwa zoezi la kuhesabu kura, ukidai kutokuwa na imani na mchakato mzima. Uchaguzi huo ni mtihani mkubwa kwa chama tawala cha SWAPO ambacho kimetawala taifa hilo la kusini mwa Afrika lenye utajiri mkubwa wa madini kwa miaka 34 tangu kujipatia uhuru wake. SWAPO kinakabiliwa na upinzani mkubwa kutoka kwa wapiga kura wachanga ambao wamevunjika moyo kutokana na ukosefu wa ajira pamoja na ukosefu wa usawa katika jamii. Takriban watu milioni 1.5 kwenye taifa hilo la jangwa lenye wakazi wachache walijiandikisha kupiga kura kwenye uchaguzi wa rais na bunge. Wengi wao bado walikuwa wamepiga foleni za kupiga kura saa 3 Jumatano usiku kwa saa za huko, ukiwa muda uliowekwa mwisho wa zoezi hilo. Hata hivyo, muda uliongezwa Alhamisi wakati baadhi wakipiga kura wakisema kuwa walisubiri foleni kwa zaidi ya saa 12. Tume ya uchaguzi ya Namibia iliruhusu baadhi ya vituo vya kupigia kura kuendelea hadi usiku kucha Alhamisi. Israeli na kundi la Hezbollah Alhamisi wamelaumiana kwa kukiuka sitisho la mapigano lililokuwa limedumu kwa siku moja pekee, likilenga kumaliza mapigano ya zaidi ya mwaka mmoja kati yao. Jeshi la Israeli lilisema kuwa lilishambulia kituo kimoja kilichokuwa kikitumiwa kuhifadhi roketi za masafa ya wastani na kundi hilo ambalo limeorodheshwa kuwa la kigaidi kusini mwa Lebanon. Israeli imeongeza kusema kuwa ilishambulia washukiwa waliokuwa kwenye magari wakielekea kwenye maeneo kadhaa kusini mwa Lebanon kinyume na makubaliano ya mkataba wa sitisho la mapigano. Mbunge wa Hezbollah Hassan Fala kwa upande wake amelaumu Israeli kwa kukiuka mkataba huo. Israel inashambulia watu wanaorejea kwenye vijiji vyao karibu na mpaka. Padlala aliambia wanahabari, huu ni ukiukwaji mkubwa kwa upande wa Israel. Aliongeza kusema, jeshi la Lebanon pia limelaumu Israel kwa kukiuka mkataba huo. Adui yetu Israel amekiuka mkataba huo mara nyingi kwa kufanya mashambulizi ya anga pamoja na mengine ndani ya Lebanon kwa kutumia silaha za aina tofauti, jeshi hilo limesema. Sitisho la mapigano lilianza kufanya kazi mapema Jumatano, na lawama kutoka kila upande zinaendelea kutiliwa mashaka. Na kiongozi wa zamani wa kivita wa Liberia Prince Johnson, ambaye alisimamia mauaji ya kikatili ya rais wa zamani Samuel Doe wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyotikisa nchi kabla ya kuwa seneta na mwanasiasa machachari, amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 72. Idli Gongo anasoma ripoti ya shirika la habari la Reuters.
Msemaji wa familia Wilfred Bangura alithibitisha kifo cha kiongozi huyo kwamba ni kweli amefariki dunia asubuhi ya Alhamisi, akithibitisha kauli ya mwanafamilia Moses Zia aliyezungumza na Reuters kwamba Johnson alikuwa na shinikizo la damu. akiwa kama mtu muhimu wa vita vya wenyewe kwa wenyewe kati ya 1989 na 2003. Tume ya ukweli na mapatano ilisema alipaswa kuchukuliwa hatua za mashitaka ya kivita licha ya kwamba hakuwahi kufikishwa mahakamani. Akiwa seneta toka mwaka 2005, amekuwa na ushawishi mkubwa katika siasa za Liberia, akiwaunga mkono wagombea watatu waliofanikiwa wa uraisi wa taifa hilo la Afrika Magharibi. Baadhi wakifurahishwa na nafasi yake kisiasa, wengine walimuona kama alama ya hali ngumu ya taifa hilo iliyopitia. Takribani watu 250,000 waliuawa katika mgogoro huo, na wengine walinusurika kutokana na unyanyasaji wa kingono, huku wengine wakiwachwa na ulemavu wa kudumu. Katika salamu za rambirambi kwa familia marehemu, rais wa Liberia Joseph Boakai, ambaye aliungwa mkono na Johnson wakati wa kampeni zake mwaka jana, amemwelezea kama mwanasiasa aliyekuwa na nafasi katika historia ngumu ya Liberia na alihudumia katika taifa hilo akiwa kama seneta.
Chama tawala cha Georgia Alhamisi kimesema kuwa taifa hilo litasitisha mazungumzo kuelekea kujiunga kwenye Umoja wa Ulaya hadi mwaka 2028, huku pia ikizuia misaada ya kifedha kutoka Brussels na kwa hivyo kusimamisha ombi la kujiunga na umoja huo, hatua ambayo imekuwa lengo lake kwa muda mrefu. Hatua hiyo ilipelekea maelfu ya waandamanaji wanaunga mkono kujiunga na EU kuandamana kwenye mji mkuu, wakati rais wa wananchi akilaumu serikali kwa kutangaza vita dhidi ya watu wake. Chama cha Georgian Dream kimetuhumu EU kwamba inatumia matusi, na kupitia taarifa kimesema kuwa inatumia mazungumzo kuelekea kujiunga na Georgia kama njia ya kushika mateka Georgia na kupanga mapinduzi ndani ya nchi. Imeongeza kusema kuwa kutokana na hilo tumeamua kutoweka kipaumbele swala la kuwaza au kuwashauriana kuelekea kujiunga na EU hadi mwishoni mwa 2028. Pia tumekataa misaada ya kila aina kutoka umoja huo hadi mwisho wa 2028. Georgia yenye wakazi milioni 3.7 inaazimiwa la kujiunga na EU kwenye katiba yake, likiwa taifa lenye kuegemea upande wa magharibi zaidi miongoni mwa mataifa aliyokuwa chini ya Usovieti. Moja ya nyaya za kupeleka internet chini ya bahari ya Baltic inayoshukiwa kuharibiwa makusudi mapema mwezi huu imekarabatiwa, kulingana na msemaji wa kampuni husika ya Arion. Ukarabati wa nyaya hizo zinazounganisha Sweden na Lithuania ulikamilika Alhamisi, na mfumo huo umeanza kufanya kazi kikamilifu, msemaji huyo kwa jina Martin Sogren ameongeza kusema. Nyaya nyingine mbili za aina hiyo zinazounganisha Finland na Ujerumani ziliharibiwa chini ya saa 24 kati ya Novemba 17 na 18, na kupelekea waziri wa ulinzi wa Ujerumani Boris Pistorius kusema kuwa wanashuku ziliharibiwa makusudi. Nyaya za chini ya bahari husafirisha data internet kote ulimwenguni, na ni kiungo muhimu kwa kuwa zinaunganisha mawasiliano kati ya nchi. Wachunguzi wanashuku kwamba ziliharibiwa na meli kubwa ya mizigo ya China ya Yi Peng 3, wakati waziri mkuu wa Sweden Alf Christensen akisema kuwa nchi yake imetuma ombi rasmi kwa China la ushirikiano kuhusu kilichopelekea uharibifu huo chini ya maji ya bahari ya Baltic. Msemaji wa kampuni iliyofanya ukarabati Martin Sogren amesema kuwa wanashirikiana na polisi wa Sweden kwenye uchunguzi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya kusikiliza sehemu hiyo ya kwanza ya habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu. Shirika la habari la Associated Press AP limeripoti kwamba idadi ya watu waliopoteza maisha kutokana na maporomoko ya ardhi katika wilaya ya milimani ya Balambuli mashariki mwa Uganda imeongezeka na kufikia zaidi ya 40, huku zaidi ya watu 100 wakiwa hawajulikani walipo. Kuhusiana na hilo, mwenzangu BMJ Moridhi amezungumza na aliyekuwa mkuu wa wilaya ya Mbale na Bende wa Moto, ambaye alitembelea eneo yalikotokea maporomoko hayo, na kwanza akamuuliza tathmini yake kuhusu kinachosababisha hali kama hiyo ya mara kwa mara katika eneo hilo.
Watu waliharibu mazingira, walikata miti zaidi, na ieleweke mlima huu na watu wakaenda mpaka wakalima mpaka mlimani kule, kwa hivyo nguvu ya kushikana kwa ardhi kwa ukapotea na kukawa na uzembe. Kwa hivyo kila mara ikipatikana mvua nyingi, mafuriko huwa unakuta ardhi iliyobaki ndogo na kuporomoka kujazana mpaka mafuriko yakakuja mpaka chini, na hiyo ndiyo inaleta zaidi maafa.
Mwisho kabisa, unadhani ni kwa nini miaka nenda miaka rudi kumekuwa na kama unavyosema kwamba watu wamekuwa wakitoa wito wa hatua zichukuliwe kubadilisha hili, lakini unadhani kwamba maafisa husika, mamlaka husika wanafanya vya kutosha katika kukabiliana na hali kama hii?
Tumejaribu kuzungumzia na vyombo vya madola kwamba kila njia zozote zinazopatikana ama zinazohusika zimeshindikana, na wanasayansi wamesema huko China hawapati maafa ya mafuriko zaidi kwa sababu wamepanda mianzi zaidi ya hektea karibu milioni 70. Tumepata hii pia ikionekana upande wa Afrika Magharibi, na sisi kama watu wa kawaida tumewaambia serikali kwamba kuhamisha watu haiwezekani.
Tumeona pia risala za rambirambi zikitumwa kutoka hasa kwa majirani wa Uganda. Labda swali hapa ni nini ambacho Uganda inaweza kujifunza kutoka kwa majirani wake ambao labda wamepitia hali kama hii katika siku za mbele?
Nafikiri watu wa Afrika Mashariki yote linaloshangaza ni kwamba marehemu Daniel Arap Moi wa huko Kenya aliwashurutisha wananchi wa Kenya wakapanda miti upande wa Mount Elgon upande wa huko Kenya. Wenzetu wa huko Kenya, na inaeleweka hao ni ndugu zetu, hawa hawapati maafa hayo kama vile inavyotokekana upande wa hapa Uganda. Na umesema miaka nenda miaka rudi, sasa kwa wakati huu sio miaka, nafikiri kwa wakati imekuwa kama ni kawaida tu, kawaida. Nafikiri hapa awali kulikuwa natokekana hii maafa mara moja kwa mwaka, lakini kwa wakati huu nafikiri ni mfululizo kila mwaka, kila mwezi, haijulikani ni lini. Mwezi wa 11 hatukuwa na mvua hapo awali, tulikuwa tunaendelea kupata kiangazi mwaka 11, wa 12 na hata mwezi wa kwanza, lakini kwa wakati huu unafikia wanasayansi wanatarajia kwamba mvua itaendelea mpaka mwisho wa mwaka.
Ni Nabende wa Moto, mkuu wa wilaya wa zamani nchini Uganda, akizungumza na VOA kwa njia ya simu.
Beijing Alhamisi imesema kuwa Marekani imerejesha raia wanne wa China ambao watatu miongoni mwao walikuwa wamezuiliwa kwa sababu za kisiasa. Wanne alikuwa kisakwa na Beijing kutokana na uhalifu, lakini amekuwa kiishi Marekani. Raia watatu wa Marekani waliofungwa kwa miaka kadhaa nchini China waliwasili hapa Marekani Jumatano jioni, ikiwa sehemu ya ubadilishanaji wa wafungwa kati ya Washington na Beijing. Ubadilishanaji huo uliotangazwa awali na ikulu ya Marekani ni hatua nadra ya kidiplomasia kati ya China na Marekani wakati utawala wa Biden ukielekea kumalizika. Wamarekani walioachiliwa kutoka China ni Marek Sweden, Kai Li na John Lang, wakati wakitua Jumatatu usiku kwenye kituo kimoja cha kijeshi mjini San Antonio, jimboni Texas. Biden Alhamisi ameambia wanahabari kwamba alizungumza na wote na kwamba wamefurahi sana kuwa nyumbani. Wote wanasemekana kushikiliwa kimakosa huko China. Hapo nyuma, wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilishauri Marekani dhidi ya kusafiri China kutokana na hatari ya kukamatwa kwa Wamarekani bila hatia. Na waasi wa Siria Alhamisi wameharibu barabara kuu ya Aleppo kwenye shambulizi ambalo waangalizi wamesema limeua takriban watu 200 wakiwemo raia waliogongwa na shambulizi la anga la Russia. Siku moja awali, kundi la Hayat Tahrir al-Sham au HTS pamoja na washirika wake walifanya shambulizi la kustukiza kwenye eneo linaloshikiliwa na serikali kaskazini mwa jimbo la Aleppo na kupelekea mapigano mabaya zaidi baada ya miaka kadhaa, imesema kundi la uangalizi la Syria Observatory for Human Rights. HTS limeorodheshwa kama kundi la kigaidi na Marekani na Uturuki. Idadi ya vifo kwenye mapigano hayo yanaendelea imefikia 182, wakiwemo wapiganaji 102 kutoka HTS, 19 kutoka makundi shirika pamoja na wanajeshi 61. Mashambulizi ya anga ya Russia Alhamisi huko Aleppo yameua raia 19, amesema Rami Abdel Rahman ambaye ni kiongozi wa kundi hilo la uangalizi. Kundi la kutetea haki za binadamu la Amnesty International Alhamisi limesema uchunguzi wake katika ukandamizaji wa serikali ya Nigeria dhidi ya maandamano ya Agosti umeonyesha kuwa maafisa wa serikali waliwaua takriban waandamanaji 24 na kuwaweka kizuizini zaidi ya wengine 1200. Matokeo ya Amnesty yanakuja huku kukiwa na wasiwasi unaongezeka wa kupungua kwa haki za kiraia nchini Nigeria. Timothy Obiezo anaripoti kutoka Abuja na Idi Ligongo anaisoma ripoti yake kamili.
Ripoti yenye kurasa 34 iliyotolewa na Amnesty International Alhamisi ilijikita katika ushuhuda wa walioshuhudia na mahojiano na wafanyakazi wa matibabu, familia na marafiki wa waathirika. Amnesty imesema polisi wa Nigeria walitumia nguvu kupita kiasi kwa waandamanaji waliokuwa wamekusanyika kupinga kupanda kwa gharama za maisha. Imesema polisi waliwaua watu wasiopungua 24 wakiwemo watoto wawili. Marehemu waliandikishwa katika majimbo ya Bono, Kaduna, Kano, Katsina, Jigawa na Niger. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, polisi walifyatua risasi za moto kwa karibu zikiwalenga waathirika vichwani na miguuni, wakati waathiriwa wengine walikosa hewa kutokana na matumizi holela ya gesi za kutoa machozi. Isa Sanusi, mkurugenzi wa Amnesty nchini Nigeria, anaamini kuwa idadi halisi ya waliofariki inaweza kuwa juu zaidi.
Even on the day today that we are launching this report in Kano.
Hata leo tunapozindua ripoti hii huko Kano, familia nyingi zilikuwa zikijitokeza kutueleza kupotea kwa watoto wao, na wengi wanaaminika kuuawa au kushikiliwa kwa siri. Kwa hiyo swala zima ni pana zaidi kuliko tulivyozungumza kuhusu katika ripoti. Hii inaonyesha tu kwamba serikali ya Nigeria haiko tayari kukubali ukweli kwamba wananchi wana haki ya kufanya maandamano ya amani.
The people have the right to peaceful protest.
Maandamano ya Agosti ambayo waandamanaji waliyaita siku 10 za mapambano yalikuwa ya kupinga kupanda kwa gharama za maisha. Wengi waliamini kulisababishwa na sera za Rais Bola Tinubu, ikiwa pamoja na kuondolewa kwa ruzuku ya mafuta. Polisi wa Nigeria haikujibu madai ya Amnesty, lakini walijibu awali ikikanusha kutumia risasi za moja kwa moja kuzima maandamano. Msemaji wa polisi wa kitaifa hakupokea simu za VOA kutoa maoni yake. Nigeria ina historia ndefu ya ukatili wa polisi licha ya ahadi za mara kwa mara za kuwajibika kwake. Wakati wa maandamano ya Agosti, wakuu wa mashirika ya usalama walifanya mkutano wa dharura na mnadhimu mkuu wa jeshi Jenerali Christopher Musa, naye alieleza haya kwa wanahabari.
None of us here is happy to hear any Nigerian.
Hakuna hata mmoja wetu hapa anayefurahia kusikia Mnigeria yeyote amejeruhiwa kwa sababu yoyote. Ni jukumu letu kuwalinda wa Nigeria. Tutaendelea kujitolea kuheshimu haki za binadamu, haki za kila mtu ambaye anafanya kazi au wajibu wake kihalali. Lakini hatutalega kushughulikia wanaokiuka katika au wale wanaofanya uharibifu kwa maisha na mali.
Or destruction of lives and property.
Ripoti ya Amnesty inakuja huku kukiwa na wasiwasi unaoongezeka wa mashirika ya kutetea haki za binadamu ya Nigeria, serikali ikijaribu kuupinga upinzani na kunyamazisha. Oktoba 2020, ukatili wa polisi ulisababisha maandamano makubwa dhidi ya kikosi maalum cha polisi cha kupambana na ujambazi maarufu SARS. Maandamano hayo yalimalizika baada ya kutokea maafa makubwa yaliyosababishwa na risasi. Serikali ya Kenya inaendelea kutetea uamuzi wake wa kuwatafutia kazi nje ya nchi maelfu ya vijana wasio na ajira. Mwenzangu Kenneth Bwire amezungumza na waziri anayeshughulikia masuala ya kazi wa Kenya, Dr. Alfred Mutua, ambaye anaanza kuelezea mpango huo.
Tuna kazi tofauti, agencies tofauti zimeambiwa wapate sisi kuwatafutia wenye kazi au wafanye kazi. Kazi zingine ziko hapa nchini, lakini nyingi pia ziko katika nchi za ng'ambo. Kwa hivyo mpango huu ni kuweza kuhusisha vijana wengi ambao wamaliza shule, hawajapata kazi ama wamepata kazi na kupata kazi nzuri zaidi, na kuwapelekea hizi kazi mahali walipo. Tunaenda katika maeneo yao vijijini kuambia ndio hizi kazi wanapewa, wanaojiwa ana wale wanaohitimu, basi wanapewa nafasi ya kwenda kufanya kazi ile hapa nchini ama kule ng'ambo.
Ni kazi za aina gani?
Ni kazi zote. Kuna kazi za madaktari, kazi za mahudumu, kazi za engineers, civil engineers, kwanza yuko in very high demand. Kuna kazi pia za electricians, mechanical. Kuna kazi za madereva, kazi za hostesses, kazi za kufanya kwenye mahoteli, kazi tofauti, sema kama kazi zote katika ulimwengu.
Kuna wale wanaokukosoa kwamba unachukua vijana wa nchi unawapeleka nchi nyingine kufanya kazi.
Amna wasiwasi, unajua wale wanaokosoa ni sawa tu, wakae nyumbani, hakuna mtu anazuia mtu kwenda nje. Kama unakaa nyumbani una kazi na unataka kusubiri, basi wewe kaa nyumbani. Yule anataka kazi, anataka kufanya kazi ng'ambo, aende kufanya kazi ng'ambo. Kuna vijana wengi wanafanya kazi ng'ambo wa nchi tofauti, Philippines, ukiangalia India, ukiangalia nchi tofauti, watu wameenda mpaka kufanya kazi ng'ambo. Ukienda Dubai, ukiwa tulikuwa wanafanya Dubai, nilikuwa na Wamarekani wengi sana wanafanya na mimi huko Dubai. Wametoka Marekani wamekuja Dubai. Watu wanatafuta riziki ya maisha. Kwa hivyo tunaambia vijana ndio hizi kazi. Kazi ziko hapa na hapa na hapa. Unachagua, kuna mtu anakuwekelea bunduki juu ya kichwa na kukuambia nenda ng'ambo. Wewe ndio unaamua kwamba unataka kupata kazi iko nchi hii, unajiunga, unaenda unafanya kazi. Ukimaliza unarejea nyumbani. Kwa hivyo wewe unapanga kwa hisia yako mwenyewe. Kwa hivyo wanapiga porojo, wacha wakae, hamna shida. Wewe kaa tu hapa. Wacha wenzenu waende wapate kazi, wajenge nyumba, waendelee na maisha yao. Kila mtu anazikwa peke yake, utakufa peke yako. Maisha ni yako, jipange.
Na ule ukosoaji kwamba wanaokwenda nchi za Uarabu wanateswa, je, serikali na mikataba yote kuwalinda wanapoenda kule?
Mimi siona huo mpango wanasema tu watu wanateswa. Kulikuwa na kesi tofauti mbili tatu hivi zilikuwa nyingi sana za ambapo watu walikuwa wanasema wanateswa. Tulipofuatilia kama serikali, ukuta wengi ambao walikuwa wanasema wanateswa ilikuwa pia wengi wao wamefanya kule ukora. Wanaenda kule wanatoroka kazi zao, wanaanza kufanya mambo ambayo hayaruhusiwi, wengine wana shida tofauti. Lakini pia kuna wale ambao pengine walikuwa wanateswa na wale wanaoandika kazi. Kwa hivyo hiyo tumeingilia swala hilo, tumeweza kutatua kabisa. Kila mtu na kila nchi ambayo Mkenya anaenda ni nchi ambayo ime-ratify, imejiandikisha na kukubaliana na mpango wa International Labour Organization, sheria na mikakati ya kazi na vile kuwatunza watu.
Ni Dr. Alfred Mutua akizungumza na VOA kutokea Nairobi, Kenya.
VOA Mitaani.
Na leo katika VOA Mitaani tunaangazia hatua ya je, nini Wakenya wanakisema kuhusu shutuma za hivi punde kutoka kwa makanisa ya Kenya dhidi ya serikali ya Ruto kueneza utamaduni wa uongo na kushindwa kutimiza ahadi alizotoa.
Upande mwingine mimi naweza sema ni kweli, sababu ukiangalia kuna matokeo yalisema ataangalia mama mboga, bodaboda, hakuna kitu amechofanya katika watu wao. Kwa mtizamo wangu mimi naona ni siasa zinazoendelea, maana wanaopigana ni wao. Sisi wengine wadogo hatujua, hawajui kivenye tunavyoendelea kuishi, maisha yetu bado yanazidi kuendelea bila wao kutoa. Wao kazi yao kuja ni kuchukua kura tu.
Ruto bado hajafeli kuhusu mambo ya uongozi, kwa sababu mwanadamu anapotaka uongozi kuingia mahali lazima kuna njia ambayo anatetea njia ya kutaka kuingia pale mahali. Lakini mimi naona ana maono mazuri, si mabaya. Kila kitu huwezi kufanya mara moja kikakubali. Vile kuongea ni kama mwanadamu kuteteleka ama kuomba kitu, kama vile unavyotongoza mwanamke, lazima mtongoze kwa kumbembeleza. Aingiane vizuri ndio upate kuingia kwenye ufalme. Sasa wewe unataka kutekelezwa ahadi ya siku kidogo na ambapo kuna watu walikuwa wametawala kabla hiyo inchi na walishindwa kutekeleza hizo ahadi. Kwa hiyo sisi tunaona maisha yako vile vile tu, hatujaona tofauti. Na ni uchumi wa dunia nzima, sio kusema ni Kenya peke yake. Fanya maisha yamefanya kidogo ni magumu, ni magumu. Sasa nyinyi mkisema eti kwamba mnataka maisha yawe rahisi, ni urongo. Kuna maisha rahisi, maisha yamebadilika.
Wale viongozi wa makanisa wako sawa. Ile ni kuwatishia tu kwa atakayeingilia serikali kukosoa serikali. Sasa kwa nini asikosoe serikali na naona maisha iko juu? Na serikali ndio hiyo, kila siku inapanga inatenga na hakuna kitu inaonekana. Sasa ile nikuwatisha tu asikosoe serikali.
Hakuna uongo. Siona uongo. Kwanza ingie, kuna baadhi ya mambo ya serikali yalikuwa yanaendelea. Yeye alikuwa ameweka delay. Kama maandamano, kama jenzi, wana jenzi vile walikuwa wanafanya, walitoka maandamano ya kwanza ya Raila, hakuna kazi inafanyika, na kutoka maandamano tena ya jenzi. Sasa hapo ni kazi gani utataka wewe ufanye? Kama una babaisi utafanya kazi gani? Sasa ametulia, ndio kazi itafanyika.
Eh, hey, ni uongo. Ruto ni mwongo sana, arudi nyumbani, at least tuweke mtu mpya. Hata tuke ama hata tusikwe na president, kila mtu apewe pesa zake hizo zenye anapeleka kwa makanisa, kila mtu apewe wafanye shughuli nyingine, because each and every day bills zinaongezeka, tunakuwa overtaxed. Aruto tuende home apumzike, we can do better. Hata maybe Uhuru arudi.
Tano ni mwongo mkubwa sana, kwa maana katika ahadi zake alizoweka hakuna hata ahadi moja ambayo amefanya. Ye kila siku ni tumetenga, kila akienda mahali tumepanga, na umepanga na upanga haionekani. Mtengo na utenga pia sijui wanga ametenga kitu gani, maana hatujaona lolote. Kenya tunateseka sana, hakuna kazi, maisha yako juu. Yani Kenya tuko mahali kwenye shida sana, na Mungu tu asaidie, lakini hatuna kiongozi ambaye ni rais.
Mtu anapokuahidi kitu akishindwa kutimiza, kunazo sababu nyingi za kuwa ameshindwa kutimiza. Akishindwa kutimiza, maybe hakufaulu katika wakati aliyokuwa anataka kukupa hiyo kitu. Kwa hivyo mimi naona kama ni maamuzi ya mtu mwenyewe aliyeamua kumuita huyo mtu muongo. Lakini kwa ukweli, tukiwa na subra, tunaweza kuona, si kwamba ati namtetea, lakini ukiambiwa nitakuletea iPhone, nikishindwa kukuletea, kuna sababu nyingi zimenifanya nishindwe kukuletea.
Naweza sema kwa upande mkubwa ni muongo, lakini kwa upande mwingine kuna vitu ambavyo amefanya, lakini baada ya watu kuandamana, watu kuleta fujo, vitu kama hivyo. Anaweza kufanya, lakini kwa nini mpaka watu wafe, wengine waandamane ndio vitu vingine vifanywe? So kwa mambo mengi sana ametudanganya sana. Kama alianza vizuri sana akasema kuwa security waweze kupandishwa mshahara, lakini hiyo ikazimwa. Kiangalia upande kama wa health wa ma CHPs, alipromise kuwa mshahara yao watakuwa napata on time, lakini ukiangalia sasa hii ma CHP wengi all over the counties wanalia. Ukiangalia kama yeye rais hawezi tekeleza hizo vitu, basi pia magavana, ma MP na huku chini pia hawatafanya hivi.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Harrison Kamau akusomee muhtasari wa habari.
Namibia Alhamisi kwa mara ya pili imeongeza muda wa upigaji kura, huku upinzani ukilalamikia matatizo ya kiufundi yaliyozuia watu wengi kupiga kura kwenye uchaguzi huo wenye ushindani mkubwa. Wakati chama tawala kikabiliwa na ushindani mkubwa zaidi kuwahi kutokea, upinzani umeomba kusitishwa kwa zoezi la kuhesabu kura, ukidai kutokuwa na imani na mchakato huo wote mzima. Israel na kundi la Hezbollah Alhamisi wamelaumiana kwa kukiuka sitisho la mapigano lililokuwa limedumu kwa siku moja pekee, likilenga kumaliza mapigano ya zaidi ya mwaka mmoja kati yao. Jeshi la Israel limesema kuwa lilishambulia kituo kimoja kilichokuwa kikitumiwa kuhifadhi roketi za masafa ya wastani na kundi hilo ambalo limeorodheshwa kuwa la kigaidi kusini mwa Lebanon.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi ni BMJ Muridhi, mwelekezi wetu ni Dadi Balawe, naitwa Idi Ligongo, nimeshirikiana na Harrison Kamau. Kwa pamoja tunawaambieni asubuhi njema.